Natuke võib-olla ka jätkuks sellest, millest me piiblitunnis rääkisime, mis puudutas meie loomist. Sest see, kes me oleme ja mida me usume Jumala kohta, juhib meie valikute ja tegevuste motiive. Ja piibel ütleb, et me oleme loodud Jumala näo järele ja kogu ja raamat räägib ilusasti, et me oleme loodud Jumala auks. Kaks põhimõtet, Jumala näo järele ja tema auks. Ja et kõige lihtsamal tasandil võimegi siis öelda, et meie missioon siin elus peaks olema tema kuidagi peegeldamine ja temale au toomine. 24 Jumala trooni ümber olevat vanemad hüüavad. Sina, meie issanda Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik. Kõik olem on loodud sinu tahtmise läbi. See on viis, kuidas need vanemad väljendavad au Jumalale oma sõnades. Ja võiks ju esitada küsimuse, et, no, et kas siis Jumal ise ei tea seda, et on väärt ja et on suur ja et kõik on loodud tema tahtmise läbi. On siis vaja ikka veel korra üle korrata seda ja hüüda niiviisi ikka jälle ja jälle. Ingliskeelne kuningas Jamesi versioon või, jah, King Jamesi versioon öeldakse, ütleb, et inimkond loodi Jumala meele heaks, naudinguks, ingliskeelne sõna pleasure. See on natukene laiem tähendus aule kui lihtsalt see, et keegi ühesuunaliselt ütleks teatud sõnu või kuidagi välja Jumala suunas, mis ütlevad, kui ilust on. Et see näidab ka seda meie tegevust, et kõik, mida me teeme ja oleme, et see on Jumalale head meelt tekitav. Nii et küsimus siin kohal peakski olema, mida saame siis teha, et Jumalale meeldida. Luuka evangeeliumis on tähendamissõnade jada, kadunud lambast, kadunud rahmirahast ja kadunud pojast. Ja see illustreerib selgelt ühte, mis kindlasti Jumala südant väga-väga rõõmustab, see on kadunute päästmine. Nii et üldiselt võttes on meie kui kristlaste missioon ja kohus panustada kadunud hingede päästmisesse. Sellepärast, et see on see, mis Jumalale meeldib. See on sellepärast, et Jumal ise teeb seda. See on see, mis temale pleasureit pakub. Kuid selles väga laias missioonis päästa kadunuid, võib iga üks leida ka oma erilise kutsumuse. Nii siis kõik, mis tuleneb sellest missioonist, on just kui ette kirjutatud, seda tuleb teha, aga see kutsumus, see on nüüd natuke erinev. Ette kirjutatud missioon on alustalaks meie ettevõtmistele ja valikutele. Kuidas täpselt sellu viia, see tuleneb juba meie valikutest. Kui me oleme hingede päästmise missioonile pühendunud, ei pelga Jumal seda küsimust temale, et me otsedalt küsime, et mida sa tahad, issand, et ma teeksin täpsemalt. Ja selle mõistmiseks peaksime ehk silmas pidama kolme elementi, milleks on meie oskused, meie igatsused ja jumalik juhtimine. Vähem tähtis ei ole sinu amet, mille kaudu me võime ka kombata Jumala kutsumise piire. Kuigi tavaliselt ei lange see täpselt kokku sinu kutsumusega, aitab rahuldust pakku karjäär kaasa sinu võimesse vastata või täita oma kutsumust. Nii et täna ka, kuigi kool on juba alanud, aga me oleme üpris kooli alguses veel ja uue hooaja heel peatumegi siis karjääri ja kutsumuse vahelistele seostele. Neheeme õppetükki õppimine ei jäänud väga kaugesse aega. Me alles üleilmine kvartal vist õppisime seda. Nii et ma loodan, et nii mõnigi seik, millest juttu tuleb, on tuttav ja ma ei, seetõttu ka ei peatu liialt kogu selle tausta kirjeldamisel. Kuid meelde tuletuseks siiski, kes oli Nehemia? Ta oli oma aegse kõige võimsama monarhi joogi kallaja ja ta võitles just kui eesliinil kõigi püüete vastu kuningat mürgitada. Kui kuningas hoidis oma haardes kõigi oma alluvate elusid, peitus kuninga elu joogikalla ja peekris. Nii et Nehemia oli seega üks kõige vägevamaid inimesi, kellest sõltus ju kuninga elu. See oli tema töö, see oli tema karjäär. Kindlasti kuulus tema töökohustuste hulka vähemalt pisteline kuninga veini maitsmine ja toidu maitsmine, et olla kindel selle söögi kõlbulikkuses. Eksimus tabada kuninga elu vastu plaanitud rünnak enne, kui mürk sattus potti või kannu, võis maksma minna tema enda elu. Ja et selleks, et kindlustada oma töökoht, oma karjäär, pidi Nehemia arvatavasti olema kes? Väga hea logistik, jälgima ka toidu liikumist kuninga köögis, selle säilitamist, hoidmist õigetel temperatuuridel, puhtust, köögitööliste tausta, pidid oskama uurida. Ja et sellest võime järeldada töönõudis ette planeerimist, saladuste hoidmist, diplomaatilisi oskusi, teravat maitsemeelt ja emotsionaalset intellekti, et tööjõudu korraldada nii nagu vaja. Ja neid samasid oskusid, mida tal läks vaja kuniga joogikallajana, läks tal tegelikult vaja ka siis, kui Jumal kutsus teda Jerusalemma müüre taastama, taas üles ehitama. Olenemata sellest, kas ta töötas kuninga heaks või vastas ta Jumala kutsele teha midagi justkui väga teissugust, kasutas ta neid samu oskusi. Ja need aitasid kaasa tema edule. Tema oskused, tema võimed, tema iseloom. Nii et me näeme Nehemia näitel, et kuigi tema karjäär või amet ei olnud kutsumusega täpses sünkroonis, oli olnud piisavalt aega selleks, et tema iseloom, tema annid, tema oskused said areneda selleks, et kui Jumal kutsus, see töö, mis ta tegi, läks korda ja sai tehtud. Nehemia oli valmis olema Jumal auks suuri asju korda saatma. Vahest võib juhtuda meie elus ka nii, et oleme nii ametis oma rolli välja nuputamisega, et eirame oma iseloomu arendamise tähtsust. Või eirame üldse tavapärast karjääri ja alahindame seda tööd, mida me teeme. Et mina esitasin teile küll seda joogikalla ja ametit praegu väga suure ja olulise ja tähtsana, aga samas ka pealiskaudsel lugemisel piiblist me võime mõtelda, mis see siis oli. Tundub selline teenija töö ja üldse, kuhu see kõlbab. Kui me nihutaksime oma fookuse karjääri valimiselt oskuse omandamistele ja kristliku iseloomu arendamisele, kasvatamisele, valmistaksime ennast ette olema paljudele ametitele sobiva. Valmistaksime ennast ette nendeks aegadeks, kus Jumal ütleb, et sina on läinud aeg, on möödunud see aeg, mis oled olnud oma sellel nii-öelda tavalisel töökohal. Nüüd mul on vaja, et sa teeksid midagi sellist või sellist ja võta kõik see, mis sa oled õppinud ja tule, too mulle ka teises kohas au. Mis siis veel meie karjääri nii-öelda mõjutavad, kui me sellel veel peatame? Kui me jälle Nehemia peale mõtleme. Kui oleks Jerusalemma tagasi pöördunud varem, selle küüruse edikti ajal, kus lubati kõikidel, kõik kogu oma rahval minna tagasi Jerusalemma, siis ta poleks olnud kindlasti Pärsias ega pidanud arvatavasti ka kuninga joogikalla ja ametit. Nii et tema geograafiline asukoht oli üks tema ametis olemise mõjutajaid ja oli oluline, et Jumal saaks teda kutsuda nende vahenditega, mis tal oli kasutada Jerusalemma müür ehitama. Jällegi me oleks võinud mõelda Nehemiast, et kas ta oli ikka päris õige nii-öelda kristlane või siis selle juut, et noh, et ta ei olnud nende esimeste seas, kes oleks oma kodumaale, Jumala välja valitud maale kohe tagasi rutanud. Ta oli see, kes siganes põhjustel ei läinud. Tal oli mugav jääda sinna, kus ta oli, me võime mõelda. Võib-olla kartis ta väljakutseid sellel ajal, kui esimene edikt oli. Siganes põhjusel, me võime tast mõelda ka halvasti. Kuid kui me vaatame tagant järele kellegi elulugu, nagu Nehemia, seda, kuidas see kutsumise protsess on käinud, siis Jumal sai teda kutsuda tänu sellele, et ta jäi sinna. Meil kõigil on oma asukohalised piirid, mis määravad ära karjääri kulgemise ja valmistavad meid ette ka Jumala kutsumise ja kutse vastuvõtmiseks. Järgem mõelgem enditest, kui kellestki, kes on millestki maha lõpuni jäänud või kõlbmatuna, endast kui kellestki kõlbmatust. Sest Jumala kutse suudab kasutada kõiki olukordi ja asukohti. Vahest on võimalik oma valikuid suurendada läbi olukordade või asukohtade muutmise. Näiteks, kui mulle ei meeldi see eriala, mida õpetatakse, ma ei tea, Eesti ülikoolides, siis läheme ja vaatame üle piiri, astud teise ülikooli. See võib nõuda küll enda teissugust piiritlemist, olgu see siis finantsiline või keeleline, et välismaal on võib-olla ülikool kallim ja võiks elamine ja või et olenevalt maast, kus sa lähed, et keel ei ole nii suus ja see loob teissuguseid piire suhtlemisele ja aga kui sa teed need otsused koos Jumalaga, siis ka see geograafiline asukoht, kuhu iganes sa plaanid minna või oled minemas või kuhu sind nii-öelda elu viib, on Jumala plaan. Sest ta saab kasutada seda kõike, mida sa omandad seal, et kutsuda sind oma tööle. Või kui tunned, et oled kammitsetud oma ametialases arengus, alati on võimalus vahetada töökohta või lausa vahetada eriala või ennast täiendada mingi koolitusega. Kui me need asjade peale mõtleme, siis me ei tunne ennast nii kinni ja näeme, et valikuid on antud meile kui kristlastele nii palju. Võib juhtuda ka, et kõik uksed ja aknad on edasi liikumiseks suletud. Et tahad küll minna sinna välisma ülikooli, aga no näed, ma ei tea, ei saa lennukile või ei saa midagi kinnitatud, mingi avaldus ei lähe läbi või kaab kuskil postis ära või sa ei saa raha kokku või see koolitus, kui sa ametialaselt tahad areneda, ikkagi osutub liiga kalliks või kuupäevad ei klapi või siis see võib tähendada, et Jumal oma tarkuses juhib sind teises suunas, kui see, mida sina endale ette kujutasid. Aga ei pruugi alati olla. Vahest on ka see, et tõesti Jumal tahab sinu iseloomu ja kannatlikust läbi katsuda. Ja sellepärast on meile antud palve ja palves olemise ajad, et me mõtiskleksime nende peale ja Jumala kutsumise peale. Võib-olla märkad sa, et see, mille pärast südant valutad ja see, kuhu sind Jumal tegelikult kutsub, ei olegi üks ja see sama. Mäletate, me rääkisime, et vahest Jumala kutsu väljendub sellest, et miski on kogu südamel. Ma ei tea, näljased lapsed kuskil või kodu vägivalla all kannatavad pereliikmed või mis iganes su südame peal on. Aga mis siis, kui see, mille pärast südant valutad ja see, kuhu Jumal sind kutsub, ei ole üks ja see sama? Näiteks Paulust vaevas soov jutustada Roomas. Ikka ja jälle läbi tema kirjade me näeme seda igatsust. Kuid Jumal kutsus teda jutlustama igale poole mujale kui sinna. Ja Rooma jõudis talles oma elu lõpus. Nii et kuigi ta igatses töötada ja jõuda paljude inimesteni selles suures linnas, kasutas Jumal tema teenistust mujale, et valmistada ette teed selleks, et tal oleks väga, väga rikkalik kogemuste ja Jumala tundmise pagas, mida pärast jagada. Ja see, kui me millegi pärast südant valutame, see alati ei tähenda, et me saame nüüd ja praegu ja kohe teha, sest uksed on võib-olla kinni. Aga see võib tähendada seda, et praegu pole veel aeg. Midagi peab juhtuma veel meie elus või me peame mingite kogemuste võrra kasvama või. Nagu ma enne mainisin, ei pruugi meie igatsused ja kutsumus alati olla identsed. Kuid siiski on alati hea läbi uurida oma süda, et märgata, kuhu Jumal sind teenistusse kutsub. Näiteks noore emana või isana tunned sa oma südamel koormalt võib-olla õpetada lastele Jeesusest või lausa luua keskkond või kool, kus see võiks toimuda. Mäletan, kui meie lapsed hakkasid kooli minema, siis me Alleniga ka mõlgutasime seda mõtet, et mis oleks ikkagi oleks oma adventistlik, kristlik kool. Ja muidugi, kui kirikusse läksime, siis hakkasime süda valutama sellepärast, et ikka nad nagu, et kes siis lastetunde teeb ja Allan omandas täiesti uue eriala, milleks oli lasteõpetaja eriala Keila koguduses. Selleks, et see oli südame peal. Koorem oli südamel õpetada lastele Jeesusest või luua mingi keskkond. Kui sa oled keegi intellektuaal või armastad õppimist ja uurimist ja lugemist, võib olla sinu südamel koorem viia evangeelium akadeemilise eliidini või tehnika huvilisena, vaevab sinu südant parema heli ja visuaali tekitamine üritustel või teenistustel või selle paljundamine või salvestamine või... See teatav koorem või igatsus südames võib juhtida sind omandama teatud eriala või muutma oma eriala, kui sa ei saa midagi teha, et see koorem kogu aeg vindub südames. Näiteks koorem laste arengu pärast võib juhtida sind omandama mingit pedagoogilist lisaeriala või psühholoogilist haridust, kui sa näed, et see, mis inimeses toimub, et see on ikka palju keerulisem kui see, mis ta välja ütleb ja tahaks aidata ja mis selleks kõik on vaja ja see on südamel ja sa lähedki õppima seda. Mida täpsemalt otsustavaks faktoriks võivad veel täpsema hariduse valikul saada sinu mingid annid või tugevused, keskendud lastele või täiskasvanutele või siis paari suhte teraapia. No ühesõnaga, et see on juba see, milles sa tunned ennast hästi, kuhu Jumal sind kutsub. Milliste inimestega sa tunned ennast nagu paremini või tugevamini. Ja see talentide teema. Nii nagu igatsus ja valu teatud valdkonna vastu juhib sind omandama oskusi, et nendele vajadustele vastata, juhivad sisemised talentid sind samamoodi. Sinna, kus sind on vaja. Ja sellepärast on oluline panustada oma talentidega ka vabatahtlikuna. Ja neid võiks siis märgata inimesed, kes omavad mingit kas rolli või positsiooni, et järgnev uks avada kuhugi. Väga hea on, kui sa pakud ka näiteks koguduse liikmena ennast appi millegile. Ja see puudutab muidugi eriti noori, kes veel ei ole oma nagu... Kus ma ütlen, kes ei tunne ennast veel, ütleme nii, või oma piire veel nii hästi kui need, kes on läbi käinud juba aastate pikkustest kogemusest, teavad ja tunnevad ennast võib-olla vähe paremini. Aga just see vabatahtliku töö on ka üks viis, kuidas õppida ennast tundma ja märkama seda, et kuhu Jumal sind kutsub. Ja sa võiksid ka proovida midagi, mida sa pole enne teinud. No, meie koguduse, ma nimetan teda sõbraks ikka Anneli, ju täiesti vahetas näiteks eriala iluteenindusest töötajast, läks pagarjärisse, polnud enne isegi kunagi leiba küpsitanud aga midagi ja nüüd on siis avanud oma pagarjäri ja tunneb, et see on koht, kus ta peab praegu olema. Täiesti nagu nii erinev kuidagi. Aga kuulates Jumalat, me võime neid samme teha. Kuid nüüd veel natuke Jeesus eeskujust. Suurema osa oma 30 eluaastast elas ja töötas ta Naatsaretis. Ja 153.2 räägib ka, et ta polnud nii-öelda midagi erakordset, ta oli keegi, kellelt silm nagu ära pöörata, ja hiljem, kui ta läks tagasi jutlustama oma kodukülla, ei suutnud kohalikud leppida faktiga, et ta oli Maarja poeg. Oli ta ju olnud 30 aasta jooksul see tavaline mees, järganud igal hommikul oma asemelt nagu iga teine naatsaretlane. Ja see tema suur kutsumuse järgimine ja see, keda nad arvasid ta olevat, need kuidagi ei mahtunud ühe tavalise naatsaretlase pähe. Jeesus oli 12-aastane, kui ta tegelikult mõistis oma missiooni. Ja sellepärast mina olen väga nagu selles vanuses inimeste pöördumise poolt, kuidagi ma näen ka Jeesuse eeskujus seda võimet mõelda oma kutsumuse peale, oma koha peale maailmas ja seda, mida Jumal meilt ootab. Kuid kui ta oli 12-aastane, oli veel liiga vara spetsiifiliselt selles osas midagi ette võtta. Nii pöörduski ta oma vanematega sõnakuulelikult tagasi Naatsaretti, just kui oma tähtsusetu elu juurde tagasi. Kuigi ta oli 12-aastasena juba piisavalt pädev, et vestelda ja arutleda õpetlastega, ja meie võiks ju mõelda, et ta oleks võinud juba 12-aastasena alustada seda oma suurt inimeste ärapäästmise missiooni ja kuulutustööd ja ta oli ju tark, et oleks veel rohkem tähelepanu saanud nii noorena, mõelge, oma moodi geeniusena. Kui ta pöördus sõnakuulelikult oma vanematega tagasi Naatsaretti ja jätkas oma tavapärast elu, tõusis igal hommikul oma kohustusi tegema, sõi, mida teised sõid, sai osa samast vihmast ja päikesest nagu teised. Ja kui ta sirgus, võttis ta üle oma isa ameti. Selle, mille oli papa kõrval selgeks õppinud, isalt pärandatud tööriistade ja klientuuriga. Jällegi me võime mõelda, milline Anni raiskamine. Ta oli juba ju siis väga hea õpetaja ja kõik need Annid, mis tal oli nagu inimeste ka töötamiseks, olid suurepärased, aga tema tegeles puuga, puusseppana. Kui imelised ka need 3,5 aastat ka polnud, millest kõik 4 evangeeliumi jutustavad, jäi faktiks see, et Jeesust kiusati ka enne seda aega kõiges nii nagu meid ja ta oli patuta. Nii et see Heebrea 4,15 tekst kehtis mitte selle 3,5 aasta kohta, kus on laialt kirjeldatud tema elust ja me tõesti näeme, et ta kuskil ei tee pattu ja nii üllat ja tasaselt ja õigel ajal ja õiges kohas kõike nagu teeb. Aga Jeesus oli patuta ka enne seda aega. Enne seda aega, mis eelnesid tema avalikule teenistusele. Nii et kui laiskus on patt, siis võime olla kindlad, et Jeesus oli oma tegemistes usin. Ei möödunud päevagi, kus ta oleks lihtsalt vedelenud voodis. Ja õpetussõnades on üks tekst öeldud, et uks pöörleb oma ingedel ja laiskum asemel. See oli midagi, mida Jeesus kindlasti ei teinud. Kui üle söömine või üle töötamine on pat, siis Jeesus ei teinud ka seda mitte kunagi. Kuigi meile meeldib Jeesusest mõelda kui kellestki, kes veetis magamata öid järjepanu ja kõike tegi nagu millegi arvelt. Jeesus oli kogu oma elu ustav ka väikestes asjades, ka siis, kui keegi ei vaadanud, andis ta parima nii puussepana kui lunastajana. Ka selles väikeses külas, tähtsusetus peres, valis ta alati Jumalale meelehea tegemise, Jumalale au toomisele, Jumalale kiituse toomise. Mida iganes ta tegi ükskõik, kui pime paras ja kui oli jutumärkides pime, säras Jeesus ustavalt tema iseloom suunas inimesi Jumala suunas, keda ta kummardas. Ta oli tõesti maailma valgus ja on kutsunud tunnistuseks olema, samasuguseks tunnistuseks olema ka kõiki oma järgijaid. Lõpetaksin Ellen White'i vabalt tõlgitud sitaadiga raamatust Child Guidance, kus ta ütleb nii. Oma 30-aastase eraldatus ajal Naatsaretis Jeesus töötas ja puhkas, sõi ja magas nädal nädalasse ja aasta aastasse, nii nagu tema kaasaegsed. Ta ei tõmmanud enesele tähelepanu kui eriline isiksus. Samas oli ta maailma lunastaja, keda kummardasid inglid. Ta tegi kogu aeg oma isa tööd, elades läbi õppetunde, mis pidid jääma inimkonnale jäljendamiseks aegade lõpuni. See oluline õppetund järjepidevast toimekusest elukohustuste täitmisel, ükskõik kui alandav, on suuremal osal Kristuse järgijatest veel omandamata. Ka siis, kui puudub inimsilm, kes kritiseeriks meie tööd, või hääl, kes süü meie kaela veeretaks või hoopis kiidaks, peaksime ikkagi oma tööd tegema nii hästi, nagu jälgiks meid isiklikult igavene tema ise. Peaksime olema sama ustavad oma töö väikestes detailides, nagu oleksime seda oma elu suurtes toimetustes. Selline ilus, ilus ideaal ja eeskuju, mille poole püüelda. Ja sellel tarkuse nädalal soovin teile ka, teile, kes te olete vahest pinges, sest te just kui nagu ei tea, mida te peaksite Jumala jaoks tegema ja et kui te ka midagi teete, siis ja teete seda hästi, nii nagu Jumalale, siis te toote Jumalale au. Ja valmistate ette ennast selleks, et kui Jumal ka otsustab teid kutsuda millegi midagi väga suurt tegema, midagi erakordset, ja Jerusalema müüride taastamise laadset või tõesti olema kellegile tunnistajaks või pole kaugel ka uued nii-öelda valimised meil siin koguduses, mingit ametit kanda siin koguduses, siis kõik see, mida te teete oma praegustel nii-öelda maisetes positsioonides või ka perekonnas, et see on ettevalmistus selleks, et ka läbi koguduse ihu tuua talle au. Nii et olge kannatlikud ja kuulake Jeesust. Kui ta palves ka teile räägib ja läbi palve räägib, millal on sinu aeg. Aamen. Me laulame.
Salmi, et mis sõnadega ma seda järgmist laulu võiks küll sisse juhatada, ära mine minust mööd, armas Jeesus sa. Et selle peal tekis see küsimus, et kellest on enne Jeesus niimoodi mööda läinud, et ta ei tahaks kedagi endaga kaasa võtta. Nii et Jeesus on see, kes meid igal juhul kogu südamest igatseb, et me tema poole pöörduksime, et ta saaks meid enda juurde võtta ja endaga kaasa endaga koos. Nii et laulame ka selle laulu ja tunneme sellest rõõmu, et Jeesus on see, kes meile armu annab.
Palvetame. Kallis taevane isa, tahame tänada, et kõige jaoks on oma aeg ja et sina oled selle aja ülevaataja. Sa näed, et vahest me oleme tüdinenud oma tavapärasest tööst ja otsime just kui midagi väga-väga erilist, mida sinu auks teha või kuidas ära kuulda sinu hääl. Palun aita meil täna pidada meeles Nehemia ja Jeesus eeskuju, kes ja ka Paulus eeskuju, kes pikki aastaid ei saanud päris oma südame kutsumise järele tegutseda, päris oma missiooni ja tahte kohaselt kõike ellu viia. Ja aita meil kannatlikult koos sinuga areneda selliseks, et me oleksime sulle sobivad tööriistad. Palun aita meil armastada. Need, kes on meie kõrval, palun aita meil olla ustavad pisiasjades, ka siis, kui keegi ei vaata. Ja me tahame tänada, et sa aitad meid selles. On andeks, kui me ikka eksime. Ja aita meil ka mõista neid olukordi, kus me oleme kalduvamad eksima. Ja kui seal taga on mingit andestamatust või midagi, mis vajab ka rohkem läbi mõtlemist, siis ava meie meeled. Aitäh, et sa kuuled meie palveid ja õnnistad ka annetusi, mida me saame kokku panna Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.